Igice cya 71. Abafarisayo barwanya umuntu wahoze atabona. Yohana igice cya 9:19 kugeza kwa 41. Ibikubiye muri iki gice. Abafarisayo barwanya umuntu wahoze atabona. Abayobozi b'idini ni impumyi. Abafarisayo banze kwemera ko Yesu yahumuye uwo muntu wavutse atabona, maze batumaho ababyeyi be. Ababyeyi be bari bazi ko bashoboraga kwirukanwa mu isinagogi. Yohana igice cya 9:22. Iyo umuryango wacibwaga mu bandi Bayahudi, wahuraga n'ingorane zikomeye mu rwego rw'imibereho no mu by'ubukungu. Abafarisayo bababajije ibibazo bibiri bati, uyu niwe mwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi? None se byagenze bite kugira ngo ubabareba? Nuko barasubiza bati, tuzi ko yari umwana wacu kandi ko yavutse ari impumyi. Ariko uko byagenze kugira ngo ubabareba ntitubizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nubwo umuhungu wabo yari yababwiye uko byari byagenze, ababyeyi be bagize amakenga, maze barababwira bati, nimumwibarize ni mukuru. Agomba kwivugira. Yohana igice cya 9:19-21. Abafarisayo bongeye guhamagara wa muntu, bamushyiraho iterabwoba bavuga ko bafite ibimenyetso bishinja Yesu. Baramubwiye bati, singiza Imana, twe tuzi ko uwo mugabo ari umunyabyaha. Uwo muntu wahoze atabona yirinze kuvuguruza ikirego cyabo, ahubwo arababwira ati, niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba mbona. Yohana igice cya 9:24-25. Abafarisayo banze kuva ku izima, baramubaza bati, yagukoreye iki? Yahumuye amaso yawe ate? Uwo muntu yabashubije abigiranye ubutwari agira ati, nabibabwiye ntimwumva. Kuki mushaka kongera kubyumva? Ese namwe murashaka kuba bigishwa be? Abafarisayo bararakaye, baramubwira bati, ni wowe mwigishwa w'uwo muntu, ariko twe turabigishwa ba Mose. Tuzi ko Imana yavuganye na Mose, ariko umuntu we ntituzi aho yaturutse. Yohana igice cya 9:26-29. Uwo muntu wasabirizaga yaratangaye aravuga ati, ni igitangaza kuba mutazi aho yaturutse kandi yamumuye amaso. Hanyuma yavuze amagambo ahuje n'ubwenge ku byerekeye umuntu Imana yumva kandi ikamwemera agira ati, tuzi ko Imana itumva abanyabyaha, ahubwo ko umuntu wese utinya Imana kandi agakora ibyo ishaka ari we yumva. Uhereye kera ntitwigeze twumva umuntu wahumuye wavutse ari impumyi. Hanyuma yabahaye umwanzuro ugira uti, iyo umuntu aba ataraturutse ku Mana, nta kintu na kimwe yari gushobora gukora. Yohana igice cya 9:33-33. Abafarisayo bananiwe kuvuguruza ibitekerezo by'uwo muntu wasabirizaga, maze baramutuka bati, wowe wese wavukiye mu byaha none uratwigisha? Nuko bamusunikira hanze. Yohana igice cya 9:34. Igihe Yesu yamenyaga ibyabaye, yasanze uwo muntu maze aramubaza ati, mbese wizeye umwana w'umuntu? Uwo muntu wari wahumuwe aramusubiza ati, uwo ni nde nyagasani kugira ngo mwizere? Yesu yamubwiye adaciye ku ruhande ati, wamubonye kandi niwe muvugana. Yohana igice cya 9:35-37. Uwo muntu aravuga ati, ndamwizeye mwami. Uwo mugabo yagaragaje kwizera no kubaha, aramya Yesu, maze Yesu avuga amagambo afite ireme agira ati, naje muri iyi si nzanywe no gucura urubanza kugira ngo abatabona babone n'ababona babimpumye. Yohana igice cya 9:38-39. Abafarisayo bari aho bibwiraga ko batari impumyi. Ariko se bite ku nshingano bari barihaye yo kuyobora abandi mu buryo bw'umwuka? Bihagazeho baramubaza bati, ubwo se natwe turi impumyi? Yesu yarabashubije ati, iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite. Ariko noneho ubwo muvuga muti turabona, icyaha cyanyu kigumaho. Yohana igice cya 9:41. Kuba baranze Mesiya byari kumvikana iyo baza kuba batari abigisha muri Isirayeli. Ariko kuba bari bazi amategeko barangiza bakamwanga, byari icyaha gikomeye. Ibibazo byisubiramo. Kuki ababyeyi b'umuntu wahoze atabona kandi wasabirizaga bagize ubwoba igihe abafarisayo babatumizaga, kandi se babashubije bate? Ni ibihe bitekerezo bihuje n'ubwenge byarakaje abafarisayo? Kuki abafarisayo batari bafite icyo bireguza bitewe n'uko barwanyije Yesu?